halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysataan mujadaha gaagaaban qaar ka mid ah afmada geeska Afrika iyo barta internetka aan ku leenahay ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa sabti 19 bisha December sanadka 2015. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Cabdi iyo Maxamed Colaad Xasan.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay ku dhinteen 3 qof, 8 kalena ay ku dhaawacmeen. dadka dhaawacmay waxaa ku jira guddoomiyihii hore ee gobolka Galgaduud Xuseen Cali Wahliye Cirfo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan shir weynihii dhallinyarada Soomaaliya oo maanta la filayo in magaalada Muqdisho lagu soo xiro.
barnaamijkii hambalyada iyo heesaha qodobo kale ayaad maqli doontaan oo ay ka mid yihiin hay-adda Amnesty International oo sheegtay tirada dadkii ku dhintay rabshadaha gobolka Oromiya ee dalka Ethiopia. marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. ugiraan 3 qof ayaa ku dhintay qarax baabuur oo ka dhacay magaalada Muqdisho. qaraxan waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 8 qof oo uu ku jiro guddoomiyihii hore ee gobolka Galgaduud. goobjoogayaal ayaa VOA u sheegay in baabuurku uu ku qaraxay meel u dhow carwada Alkowsar oo ku taala wadada mashquulka badan ee Makaal Mukarama. wararka ayaa sheegaya in qaraxa laba dabacsanaa baabuur lagu waday guddoomiyihii hore ee gobolka Galgaduud Xuseen Cali Wahliye Cirfo, waxaana la sheegayaa in dhaawac fudud uu qaraxa ka soo gaaray. sidoo kale dadka qaraxan ku dhaawacmay waxaa ku jira madaxa saldhigga booliska ee degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxa oo ay sheegeen inay ku bartilmaameedsadeen saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ammaanay qoysaska dadkii lagu dilay weerarkii 2 bishan ka dhacay magaalada San Bernardino ee gobolka California. Obama ayaa qoysaskan ku sheegay dad isir ahaan kala duwan oo munad u ah shicibka Mareykanka. kulan uu jimcihii qoysaskan la qaatay ayaa uu sheegay in kulanku ahaa mid dareenka dhaqaajinaya, isla markaasna ay qoysasku ahaayeen kuwo wax dhiirigelinaya. Obama ayaa intaasi ku daray in xigtada dadkii dhintay ay ku adkaysanayaan in musiibada dhacday kadib ay wanaag filayaan. Obama iyo xaaskiisa Michelle ayaa waxaa gegida diyuuradaha ku soo dhaweeyey saraakiisha magaalada San Bernardino oo kadibna u raacay dugsi sare oo deegaankaasi ku yaala, halkaasoo 10 daqiiqo ay kula kulmeen dadkii laga dhintay iyo dadkii weerarka marku dhacay soo gurmaday. dhowr saacadood ka horna guddoomiyaha gobolka California Jerry Brown ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo la geliyay magaalada San Bernardino. ku dhawaaqistan ayaa keenaysa in magaalada la siiyo lacago ay kula tacaasho wixii ka dhashay weerarkii horaantii bishan ka dhacay halkaasi.
saraakiil sarsare oo ka socday ilaa iyo 20 waddan oo kulan ku yeeshay magaalada New York jimcihii shalay ayaa ansixiyey qaraar qabi ah oo ku saabsanaa xaaladda Siriya oo ay soo gudbisay dowladda Mareykanka. kulankan oo ka dhacay xarunta qaramada midoobay ayaa golaha ammaanku ay ansixiyeen qaraarkan oo dhigaya in xabad joojin laga hirgeliyo Siriya si wada hadallo siyaasadeed oo ay qaramada midoobay garwadeen ka tahay oo lagu soo afjarayo colaadda sokeeye ee dalkaasi Siriya ay uga bilowdaan New York horaanta sanadka soo socda. dalalka taageera madaxweynaha Siriya Bashar al-Assad sida Ruushka iyo Iran, saraakiil ka socota inta badan dalalka reer galbeedka ee ka soo horjeeda Assad ayaa ka qayb galay kulankaasi. qaraarkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee ku dhowaad 5 sannadood oo ay colaadda Siriya socotay ay isku raacaan 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. qaraarkan laguma xusin mustaqbalka madaxweyne Bashar al-Assad, arrinta oo ah qodob ay si weyn isugu hayaan Ruushka iyo reer galbeedka.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacadda VOA idinkaga imanaysa magaalada Washington. sidaad warkayaga ku maqlayseen, qarax baabuur oo galabta ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku dhintay 3 qof, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay 8 qof oo ka mid yahay guddoomiyihii hore ee gobolka Galgaduud Xuseen Cali Wahliye Cirfo. qaraxan ayaa ka dhacay meel u dhow carwada Al-Kawthar oo ku taala wadada Makaal Mukarama ee bartamaha magaalada Muqdisho. haddaba waxaa goobta ku sugan wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. xasan Kaafi, salaan iyo soo dhaweyn kadib bal faahfaahinta qaraxii maanta haddaad nasiisid.
waad mahadsantahay Maxamed Cabdi Sandheere. qarax gaari warxaha qarax laga soo buuxiyey ayaa maanta ku qarxay wadada Makka al Mukarrama ee sida aadka u mashquulka badan, gaar ahaan inta u dhexeysa guriga shaqaalaha iyo isgoyska dabka. Goob lagu magacaabo Carwada Alkowsar ayuu ku qarxay gaariga, halkaasna waxaa ku dhaawacmay, waxaa ku dhintay ilaa 3 qof, sidoo kalena waxaa ku dhaawacantay oo tirada dhaawacu ay gaarayaan ilaa 10 qof sida la sheegayo. 5 qof waxa ay ka tirsan yihiin ciidamada booliska ee saldhigga Waaberi. Waxaa ku jira dadka dhaawacmay taliyihii saldhigga Cali Muuse, sidoo kale waxaa dadka dhaawacmay ka mid ah 5 qof oo ka tirsanayd ama shaqaalihii Carwada Alkowsar ahaa. Qof kale oo shaqaalaha ka mid ahna gadaal ayuu ka geeriyooday, waxa uu ku geeriyooday isbitaalka. Waxaa la sheegayaa qaraxa in loola dan lahaa gudoomiyihii gobolka Galgaduud Xuseen Cali Weeli iyo Cirfe, isagana waxaa ka soo gaaray dhaawac fudud. Waxaa goobta soo buuxdhaafiyey oo yimid laamaha amniga ee dowladda federaalka. Inkastoy saxaafadda u fasaxeen inay sawirtaan qaraxa, haddana wax hadal ah ama faahfaahina dhacdada kama ayan bixin.
Waan gartay waxaa la yidhi waxaa dhacay rasaas kadib weerarkaas oo sida muuqata dadkii weerarka geystay iyo ciidamada ammaanku isweydaarsadeen, bal siday wax u dhaceen iyo haddii khasaare uu rasaastaas kadib ka dhashay?
Rasaastu way ka horreysay qaraxa. Waxaa jirta ariga Xuseen Cali Weeli Cirfe oo goobta maraya in niman ay xabadeeyeen, isxabadeyntu cabaar bay socotay oo way ka horreysay qaraxa. Markaa kadib ayuu qaraxu dhacay. Markuu qaraxu dhacana dhibaato badan ayaa ka soo gaartay. Goobta qaraxu ka dhacay oo ah bartamaha laamiga wadada Makka al Mukarrama inta u dhexeysa guriga shaqaalaha iyo isgoyska dabka waa wado aada u mashquul badan. Markaasna waxaa meesha marayay dad aada u fara badan oo mashquul kugu badnaa. Hase ahaatee sida wadadu mashquulka u ahayd iyo qaabka qaraxu dhibaatadu geystay kuwa isleh ma ahan. Waxaa waaye Ilaah baa dadkii u fududeeya la oran karaa. Hase ahaatee waxaa dhibaatooyin badan soo gaareen dhammaan dhismayaashii goobta ku xeernaa oo muraayadihii ay ka daateen. Carwadii aadku dhibaatada u gaaray ma ahan, carwooyin kala dhibaato fara badan soo gaartay. Dukaamadii baa muraayadihii ka daateen. Dhibaatadu mid sida ayay ahayd, dadkii dhaawaca ahaa waa loo gurmaday iyo dadkii dhintaba waxaa loo qaaday isbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho sida aan warka ku hayo.
Waan gartay waxaa ka mid ahaba laydhi dadka dhaawacmay marka laga soo tago gudoomiyihii hore gobol Galgaduud, taliyaha ciidanka aan dhahay taliyaha saldhigga booliska ee degmada Waaberi. Marka ma mas-uulkan dhaawacmay gudoomiyihii hore Galgaduud buu la socday, mise inagoo og in saldhigga booliisku meesha tilmaamaysa ku yaallo wuxuu ahaa dhaawac si anugu talagalahayn ku yimid oo deegaankan buu marayay gudoomiyuhu?
Sardheera gudoomiyuhu meeshuu marayay, laakiin taliyaha saldhigga iyo ciidamadiisuba waxa ay ka howlgalaan inta badan wadada Makka al Mukarrama, waayo saldhigga Waaberi waa saldhigga qura ee wadada qarkiisa saaran ee ciidamadiisa inta badan ay meesha ka howlgalaan. Qaraxa intuu sadhicin rasaastu markii uu maqlay taliyaha saldhigga Waaberi goobtuu soo beegsaday isaga iyo ciidankiisa, waxaana meeshaas kasoo gaaray taliyaha saldhigga Waaberi, dhaawac baa kasoo gaaray 5 askarina, 4 askari oo kalena way la dhaawacantay. Sidaasay wax u dhaceen. Gudoomiye Cirfana wadada ayuu marayay, meeshaasna isaga iyo qaraxu dhicin dadkii weerarka geystay way isku rasaaseeyeen, qaar ka mid a dadkii weerarka geystay. Gaariga qaraxana waxaa la sheegay inuu wadada kusii baaki oo DRC ah isagoo walxaha qaraxa xambaarsanna uu meesha baarkin ahaan u yaalay.
Aad baad u mahadsantahay. Kaas wuxuu ahaa wariyaha VOA da magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, oo nagu warramayay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho maanta. Waxaa dhegeystayaal naga xusuusina in ururka Al-Shabaab uu weerarkaasi sheegtay. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
waxaad naga dhegeysaneysaan idaacadda v o oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Isla magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gebagabaynayaa shirweynaha dhallinyarada Soomaaliya oo shalay Muqdisho ka furmay. Shirkan oo ay ka qaybgalayaan dhallinyaro 100 gaaraysa oo laga kala keenay gobollada Soomaaliya iyo dibadda ayaa waxaa looga hadlayay doorka iyo weliba quweynta dhallinyarada. Haddaba xiritaanka shirkan waxaa ka qaybgalay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Wariyaheena Jacfar Kukay ayaa qadka telefoonka si toosa ugu jira haatan magaalada Muqdisho oo shirkaasina xiritaankiisi ku sugnaa. Jacfar, bal waxaad marka ugu horeysana siisaa faahfaahinta la xiriirta shirka, muxuuna ka sheegay madaxweynuhu?
Waa maadsantahay colaad. Dabcan sidaad la socotaanba shirkan maalintii shalayto ahayd ayuu furmay. Waxaa furay ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya sidaad sheegtayba 100 erga ah oo ka kala yimid gudahaan gobolada dalka Soomaaliya geesila iyo kuwa ka yimid dhinaca dibadaha ayaa ka qayb qaadanayay waliba dhalinyarada dibadaha ka timid ayaa aad shirkan xoog ugu lahaa oo diyaarintiisa iyo qabanqaabadana kaalin weyn ku lahaa waxaa marka maanta ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka iyo madax ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka haweenka iyo wasiirka dhalinyarada waxaa ka soo baxay shirkaasi bayaan ay dhalinyaradu ka soo saareen oo ku aadan in dhowr qodob ka kooban dhinaca waxbarashada iyo dhinaca hoggaanka iyo siyaasadda dhinaca tahriibka qodobo fara badan ka kooban oo dhalinyarada xuquuqdooda loogu doodayo waxyaabaha shirkan aadka loogu falanqaynayo waxaa ka mid ahaa in dhalinyaradu ay yeelato siyaasad qaran oo dhinaca ururka dhalinyarada qaranka oo dhowaan in la dhiso lagu taamayo qodobada kasoo baxayna ay ka mid ahayd in dhalinyarada soomaaliyeed ay yeelato gole ay ku midaysan yihiin oo iyaga matela hadda shirka ayaa la fadhiyaa waxaa hadda hadal lagu soo dhaweyn doonaa daqiiqado yar kadib madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isagu soo xiri doonaa shirkan marka madaxweynuhu wuxuu ku sugan yahay madasha shirka uu ka socdo muddo saacad ka badan oo 2 saacadood ku dhow wuxuu qeyb qeyb ula sheekaysanayay oo uu salaamayay dhalinyarada ka yimid gobollada dalka soomaaliya oo uu qolo walba weydiinayay waxa ay halkan kala kulmeen iyo hamigooda iyo waxa ay rajaynayaan khudbadda madaxweynaha ayaa ugu dambeyn doonta oo goordhow bilaabanaysa shirkaasna sida ayaa lagu soo gabagabayn doonaa ra-iisul wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya hadliye oo isagu shirka ka hadlay ayaa si gaara wax uga hadlay in uu aad ugu faraxsan yahay dhalinyaro ka yimid gobolka uu isagu kasoo jeedo oo ah waqooyiga soomaaliya ay shirkan joogaan oo uu mid u magacaabay oo uu sheegay in haatan uu aada ugu farxi karo arrintaasi isagoo xusay in xilliyadii hore aanay jirin ergooyin noocan oo kale ah oo ka yimaada soomaaliya geesila gees marka bayaankaas ayaa lasoo bandhigay madaxweynahana hadda ayuu hadalkiisa bilaabay oo khudbaddii madaxweynaha ayaa hadda bilaabatay oo gabagabo u noqon doonta shirkan lagu soo afmeeri doono
waa gartay Jacfar shirkan qodobada kasoo baxeed sheegaysa ma waxay u noqonayaan kuwa lamid a shirarkii hore ee qaran ee magaalada muqdisho lagu qabanayay oo dabadeedna bayaanka laga soo saaray wasaaraddii qabanqaabisay ama hay-addii qabanqaabisay un dokumentiyadeeda ay ku ekaayeen mise wax sharciga xaggiisa loo riixayo oo lagu dabaqayo qawaaniinta dalka ayaa jira
su-aalahaasi colaad lafahaantooda ayaa dhalinyaradu waxay weydiinayeen madaxdii shirka kasoo qeyb gashay oo uu madaxweynaha xataa ka mid yahay wasiirka dhalinyarada iyo sportiga ra-iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamankaba su-aalahaasi waa la weydiiyey oo waxaa la yidhi shirkan muxuu kaga bedelan yahay shirarkii hore oo inta sidan oo kale laysugu yimaada lagu kala tegayay madaxda dhammaantood waxay ballan qaadeen in natiijadii dhalinyarada ay shirkan kasoo saaraan ay noqon doonto mid dhaqangal ah arrintaasina waxaa loo idmaday wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga waxaa kaloo madaxdu ay sheegeen in miraha kasoo baxa shirkan la geyn doono madasha shirka ka dhici doona higsiga ka dhici doona istanbul turkiga bisha february ee soo socota marka haddiiba ilaa heerkaas la gaarsiiyey natiijada shirkan kasoo baxday waxaa dhalinyaradu ay aada ugu rajo weyn yihiin in shirkani uu noqdo mid ka duwan kuwii hore oo wax weyn kusoo kordhiya qodobada ay soo saareenna ay noqdaan kuwo dhaqangala
waa gartay aad baad u mahadsan tahay Jacfar wixii warar kusoo kordhay iyo hadalka madaxweynahan idaacadaheena dambe ayaad uga soo gudbin doontaan dadweynahana dhageysta halkaad nagala socotaan wadaacadda v o oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington kaas wuxuu ah wariyaheena Jacfar Kukay oo maaragtay magaalada muqdisho qadka si toosa ugu jiray
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal wararka naga soo gaaray magaalada kismaayo ayaa sheegay in hal askari uu ku geeriyooday laba kalena ay dhaawacmeen kadib markii ciidamo ka wada tirsan maamulka jubbaland ay iska hor imaado ku dhex maray magaalada kismaayo ciidamo ka cadhaysan sarkaal 3 bisha lagu diray magaalada kismaayo ayaa weeraray guriga taliyaha ciidamada booliiska degmada kismaayo gaboobe xasan barre mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan iska hor imaadka 3 bishan ayay ahayd markii iska hor imaad noocan oo kale ahi u dhex maray ciidanka maamulka jubbaland oo ka dhashay dhimashada afar ruux iyo dhaawaca 5 kale
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa jimcihii shalay ka hadlay qodobo dhowr ah oo uu sheegay in guulo laga gaaray intii uu talada hayay balse ay wali jiraan arrimo caqabad ku ah Mareykanka gudahaan dunida iyo gudahaan dunidaba kuwaas oo uu tilmaamay inay ka mid yihiin ururada xagjirka ah gaar ahaan ururka ISIS oo uu sheegay in weeraro badan oo ay soo maleegeen ay dad badani ku dhinteen sidii weerarkii lamaanaha isqabay ay ka geysteen magaalada San Bernardino ee gobolka California. Haddaba saare cidla nuur ayaa Professor Axmed Ismaaciil Samatar ka wareysatay khudbaddii madaxweyne Obama waxaanay ugu horreyn weydiisay suuragal ma tahay in laga guuleysto ururka Daesh.
Ha iyo maya haadu waxa weeye ISIS wax sidaa quwaddiisa u sii weyn tahay ma aha, waa dad isku urursaday inteeda badan Siria iyo qaybo yaro kamida Iraq. Waxay quwad ku leeyihiin waxa weeye labada dowladood ee Iraq iyo Siria haya ayaa labaduba ay aada daciif u yihiin, markaa sidaasay ku soo baxeen oo ay u qabsadeen dhulka, waayo labada dowlad hadday quwad xoog leeyihiin may dhici karteen. Marka sida haddaad u eegtay dowladda Mareykanka iyo inta la socota oo adduunyada inteeda badan ah Yurub ha ugu horeyse iyo waddamada carabta imika aad mooday inay soo toosayaan arrintaa khatarteeda ay arkayaan, haddii ay xoogooga isku geeyaan dhulkan way qabsan karaan oo way baabi'in karaan. Laakiin waxaa ka horeysa taas oon maya u leeyahay waxa weeye dee isku imaashaha Mareykanka iyo waddamadii Yurubta galbeed ee khaasatan NATO iyo xitaa Ruushka la fahantiisa oo isaguna halkan gacanta kula jira oo doonaya ISIS in la baabiyo, waxaas oo dhan sida la iskugu xidhay ee ay meel uga soo wada jeesanayaan ee tallaabooyinkooga ay qaadayaan iyo ciidamo wixii ay meesha geynayaan amba kuwa dhulka ha noqdaan amba kuwa diyaaradaha ha noqdaan, waxaas oo dhan sida la iskugu tafaqiyo tiraya la iskugu xidhayo ayaa u baahan hawl dheeraad ah.
Waan gartaa madaxweyne Obama markii uu hadlayay isagoo si kalsooni ku jirta uu hadlayay wuxuu yidhi waxaanu jaraynaa laymanka amaba khadadka ay ku helaan adeega, waxaanu jaraynaa qaabka ay u helaan dhaqaalaha, waxaanu dilaynaa ama kharajin doonaa hoggaamiyeyaashooda, isla markaana waxaanu meesha ka saari doonaa xoogagooga amaba ciidamadooda u dagaalama. Marka sideed isleedahay arrimahaasi way u suurtageli karaan? Ma la oran karaa waxaa jira meelo adeegyadaasi oo dhan ay uga tagaan kooxaha xag jirka oo ay dowladda Mareykanku og tahay baa jira?
Waxaa laga qaadanayaa masalku waxa weeye dee wixii ku dhacay Alqaacida ku dhacay iyo bin Laden wixii ku dhacay
waata,
laakiin dee haddana dhanka kale markaas ka eegto ma dhib way kama dhib yaraana si sida Alqaacida, waayo halkan waxaa laga hadlayaa ilaa 20-30 kun oo qof oo ku jira ISIS oo ciidamadeeda kamida, lacag badan ayay helaan oo amba cashuura ay xoog kaga qaadaan dadka ay haystaan amba batroolka ay iibinayaan suuqa madow ay ku iibiyaan, siyaabo badan bay ku helaan lacag fara badan oo laleeyahay ilaa bilyan iyo in ka badan ayay gaaraysaa. Marka way ka ballaaran yihiin, way ka quwad weyn yihiin, way ka dad badan yihiin Alqaacida, laakiin farsamada loo dabagelayo ee loo burburinaya waxaad moodaa inay ku dhowaan doonto sidii Alqaacida loo galay.
Waan gartay. Qaar ka mid a dadka siyaasadda dunida falanqeeya isla markaana dhageysanaya khudbaddii madaxweyne Obama ayaa ku doodaya inay adag tahay haddiiba xataa laga takhaluso ururka ISIS oo imika dunida firfircooni badan ku leh marka la eego weerarada ay qaadayaan iyo dadka taageerada u muujinaya dhalinyarada u badan ee dunida uga kala safraya. Haddana dadkaasi waxay ku doodayaan in maadaama uu caalamka Islaamka ay maanta uu la dhutinayo wadamo badan oo aan maamul xoogani ka jirin sababa carabka ku dhufatay, inay tahay waxaan silsilad isku xidhiirsan oo xag jiriina oo haddii mid la daciifiyo uu soo baxayo mid kale. Adigu fikirka ma la qabtaa?
Waxbaa ka jirataa guntuna marka dambe waxay iskugu shubanaysaa waxa weeye maaha wadamada muslimiinta oo dhan, waxa u badan waa wadamadii carabta. Oo maanta marka aad eegto Alqaacida iyo ISIS labaduba waa wadamada carabta ay kasoo dhex baxeen, ha u qaylo dirtaan dad kale oo amba Pakistan ka yimid amba Afghanistan ka yimid, dad iyo dad muslimiina oo dhalinyaraa oo laga yaabo inay kasoo kaxaystaan wadamada Yurubta galbeed iyo rugcaynkaas. Laakiin xoogeegu waxa weeye wadamadan carabta ah ee siyaasadoodii ay qudhuntay ee ay wadamadii iska yeesheen qoysas baa iska yeeshee wadamadii oo si xun u maamula oo dadkii qoorta kaga jooga wadamada reer galbeedkan oo lagu canaaninaya inay dadka usoo raaceen oo ay kuwa dabada hayaan oo ay xoojinayaan. Marka ilaa wadamada carabta loo helo دود ديمقراطي نما أوددكو عادي أهان أيوجا سوق قلام سياسة أيوجا سوق قيب قلان مضحتين نما ذو أي نقطة أوددكو ميد أي ودليهين أي عن قويس قل لهين إذا إلا ود ما ذا عربتو أي مشور نقدان أي سوق قران حق السياسة ده أي الدنيا ذا سوق قران وحهذه جر إما نيسان ميلا بدن أو بربرسن أو مركا أرجعهيسة ذو أي كله مطه أم بدأ أي أنت بقل كوي على تهدو تجيده وين أي كل نقطة
واتي عرب كوح قلوا كل نفتي مدحوين وكهد لي أرنت جوانتانامو بي وحو يري حبس جاسي وحنو هوسو بيجدونا ترى دتك كتشرون كوري بيدونو وحكا هوسيا بقل وسنة كيسي وجود بيه إلا بذا كوني لحية طبعا كمركين يمك جادنو مدحوينه وسي شوقة يقل كعد مركي وترتن كجلينا وحو كوب بلنق عذين وحري دانو إلا حدنا وحب موقتين جوانتانامو بي ولي فرني هاي مدحوينه وشجعينه ولي نمبر كهوسو بيجدونا maxaa hortaagan in la xiro Guantanamo Bay
dadaw amurad ba hortaagan isagu waa ka daacad uu doonayay inuu xiro oo halkaasii albaabada loo qufulo laakiin dadka amurada hortaagan waxa ugu horeysa isagu wuxuu ku damacsanaa in dadka halka lagu haye ee qaar ko dambiye badan lagu haysto in wadankan Mareykanka gudhiisa la keeno waayo meeshaas Cuba ay ku taala jasiirada Cuba in wadankan Mareykanka gudhiisa la keeno maxkamadaha la soo horjoogiyo dacwadii lagu qaado wixii lagu helo markaa dee lagu xukumo ayuu doonay laakiin taa waxa ka horjooga dadka barasaabada ka gobolada Mareykanka dad ku jira baarlamaanka ayaa waxa diidan marka meel uu soo maro ayuu taalaayay
halka dul nagaraysanaysan wadaacada VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington weli waxaad la socotaan idaacaddeeni galabnimo maxaa nuuxiga maxamed
waxay nuuxiga waa warbixin inooga timid dalkaasi Ethiopia hay'adda Human Rights Watch ayaa maxamed culaado sheegtay in 57 qof oo dibadbaxiyo ka dhigay dalka Ethiopia dhinteen kadib markay ciidamada amniga rasaas ku fureen banaabaxyo dhigayeen bulshada qoomiyadda Oromada dawladda Mareykanka ayaa iyaduna sheegtay inay ka walwalsan tahay qalalaasi ka dhacay gobolka Oromia ee dalka Ethiopia warbixin arintaasi ka hadlaysa waxay noo hayay wariyaha Cabdiraxmaan Xuseen Fure
ugu yaraan 75 qof ayaa ku dhimatay intii lagu jiray 7 dhowr oo dalka Ethiopia ay ka dhacayeen dibadbaxyo iyadoo ciidamada Ethiopia ay banaanbaxayaasha rasaas ku rideen sida ay maanta sheegtay hay'adda xuquuqda aadamaha ee la yiraahdo Human Rights Watch hay'adaha u dooda xuquuqda insaanka ayaa marar badan dhaleeceeyay hannaanka ciidanka la dagaalanka argagixisada ee dalka Ethiopia ay u caburnayeen xubnaha iyo taageerayaasha mucaaradka xilli xukuumadda Washington ay walaac ka muujisay sida ciidanku uu wado ololaha hadda ka socda dalka Ethiopia kuna boorisay in xaaladda si wanaagsan ay ula macaamisho xukuumadda Addis Ababa ma jiro wax war oo ka soo baxay xukuumadda Addis Ababa oo arintan ay uga jawaabinayso walow ay hore u sheegtay in tirada dhimashadu ay tahay oo kaliya 5 qof afhayeenka dawladda Ethiopia Gedashu Reda ayaa sheegay in dibadbax nabdoon oo bilowday bishii hore November uu isku bedelay mid wata qalaas isagoo arintaas ku eedeeyay dibadbaxayaasha kuna tilmaamay inay shacabka argagax gelinayaan dibadbaxyadan ayaa bilowday kadib markii arday ku sugan gobolka Oromia ay ka hor yimaadeen qorshaha dawladda Ethiopia ay ku doonayso inay kula wareegto dhowr dhismayaal oo ku yaala deegaanada gobolka Oromia taasoo shacabka Oromiana ay ku fasireen in xukuumadda Addis Ababa ay doonayso inay dhulkooda la wareegto bulshada Oromia ayaa bulshada ugu badan bulshooyinka ku nool dalka Ethiopia banaanbaxyadan ayaa ka dhacay magaalooyinka Haramaya, Jarso, Waliso iyo magaalooyin kale hay'adda u dooda xuquuqda insaanka ee la yiraahdo Human Rights Watch ayaa sheegtay in heshay waran lagu kalsoon yahay oo sheegayay laamaha amaanka Ethiopia ay tabaneeyo dibadbaxayaal ku toogteen xaafadaha Shawa iyo Walega ee galbeedka magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Ethiopia bilowgay bishan December inuu ku jirno dhowr qof oo kale oo kala duwan ayaa sheegay in arkeen laamaha amaanka oo magaalada Waliso oo 100 kiiloomitir dhanka koonfur galbeedka ka beegan magaalada Addis Ababa inay ciidanku ku toogteen dad dibadbaxayaal bishan December kuwaasoo dariiqida magaaladaas uga tagay meydka dadkaasi hay'adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ayaa sidoo kale sheegtay inay jiraan dad kale oo iyagu arkay laamaha amaanka oo garaacaya islamarkaana xiraya dibadbaxayaasha sawirro la soo dhigay bogga isku xirka bulshada ayaa muujinaya dibadbaxayaal oo dhiiga qubanaya iyo ciidanka oo ardayda ku ridaya sunta dadka ka ilmaysiisa Lisa Lowcove oo ka tirsan hay'adda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in jawaabta ay xukuumadda Ethiopia ka bixinayso dibadbaxyada ay sameeyeen dadka ka tirsan bulshada Oromia ay xaaladda ka sii dareyso isla markaana ay horseedi doonto in uu dhiig badan qubto. Ku dhawaad 72 milyan oo ah bulshada Oromada oo ah bulshada ugu badan dalka Ethiopia ayaa ku hadla afka Oromada marka laga reebo luqadda dawladdu adeegsatay Amhariga. Mareykanka ayaa walaac ka muujiyey isku dhacyada ka socda gobolka ay degto bulshada Oromada oo horseeday geerida iyo dhaawac ku yimid dadkii dibadbaxa sameynayay. Waxaanu ku boorinaynaa xukuumadda Ethiopia inay ogolaato dibadbax nabdoon la bilaabo wadahadal xal loogu raadinayo xaaladda ka jirta dalka Ethiopia, kuna boorisa dadka dibadbaxa sameynaya inay ka fogaadaan wax kasta oo horseedi kara rabshado kana qayb qaataan wadahadallada. Safiirka Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay ee magaalada New York, Samantha Power, ayaa bogeyda Twitter-ka soo dhigtay qoraal ay ku muujinayso sida ay uga walaacsan tahay xaaladda dibadbaxyada ka socda dalka Ethiopia, iyadoo sheegtay in xukuumadda Ethiopia xaaladda ay xakamayso. Xafiiska arrimaha dibadda ee Britain ayaa bayaan laga soo saaray lagu muujiyey sida Britain ay uga walaacsan tahay xaaladda dibadbaxyada ka socda dalka Ethiopia ee sababay khasaaraha la dhimasho iyo dhaawac. Britain ayaa muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan galbeedka iyo koonfur galbeed dalka Ethiopia kadib markii ay dhimato iyo dad dibadbax sameynayay ay isweydaarsadeen rasaas, taasoo keentay dhimashada 17 qof. Beero iyo goobo ganacsi oo ay leeyihiin shisheeya ayaa la bilqaystay kuwaasoo ku yaala magaalada Debreset oo 50 kilomitir dhanka koonfur bari kaga beegan magaalada Addis Ababa.
Warbixintii Cabdiraxmaan Xuseen Fure uu noo soo jeedinayay. Hay Maxamed
walaadow, haatanna waa xilligii aanu dhegeystayaasheena usoo gudbin jirnay barnaamijkii xiisaha badnaa ee hambalyada iyo heesaha. Waxaynu haya colaado studiyaha igu heliya iyo saaxiibkay Ibraahim Xasan Danduray.
Ba mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha.
Barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha aalaaba waxaanu idin kugu soo gudbinaa dambaalada aad noo soo qortaan, kuwa loo dhalay, kuwa dhalay, iyo weliba kuwa is aroosaya. Waxaan meesha ka marnayn heesihii iyo madadaaladii.
Hagaaga dambaalkan wuxuu nagu soo gaaray maama Khatra Axmed Ibraahim iyo waxay yiraahdeen Eedo Nimco Aadan Xisi iyo Ifraax Maxamed Ibraahim iyo hooyo Sacaada Eltira Subagle iyo Xuseen Qabri iyo Cali Cabdulaahi iyo Cali Abiib Cabdulaahi oo is wanaajiya ku magac dheer iyo Cabduqaadir Muuse Maxamuud iyo Mikaail Rashiid Barre iyo Axmed Cabdikariin Maxamed iyo Sagal Siciid Farax. Dhammaana waxay jecel yihiin inay halkan heestan iyo hambalyaba ugu diraan Barwaaqo Xuseen Allaale iyo waxa ay yidhaahdeen Aadan Mahdi Aadan oo ku aqalgalabay yidhaahdeen dalkaasi Jamhuuriyadda Jabuuti. Waxaana ay leeyihiin aqalgalkiin waxaana beed kaga baraynaa inaad isku waartaan ubad qeyr qabana oo beed kala siiyo. Aamin ayaan leenahay,
inaguna aamin ayaan raacinaynaa. Ibraahin, waddan soo qabta warqadda ugu horreysa xaggayga waxay naga soo gaartay ayaan la Cabdulaahi Jaamac oo nagu soo diray dhinaca emailka. Ugu horreyn halkan waxaan ka salaamaynaaba yiraahdeen dhammaan shaqaalaha laanta afka Soomaaliga ee V O A, gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka. Intaasi kadib halkan waxaan hambalyo aroos ka dirayaba yiraahdeen dadka kale ah Sadiiq Aadan Xirsi, Faysal Cabdi Muuse iyo Deeqa Sheekh Warsame, Axmed Cabdikariin, Cabdishakuur Shire iyo Mursal Geele iyo Axmed Cabdirashiid iyo Mahad Cali Deele iyo Maxamed Cali iyo Cali Dhuux iyo Wariye ayaan la Cabdulaahi Jaamac biira. Dhammaan dadkan iyo reer Diiriye, reer Xaashi Nuur, reer Ashkir, reer Xaashi Diiriye iyo reer Xasan Yuusuf waxay dhammaantood hambalyo aroos u dirayaan bay yiraahdeen lamaanaha isdoortay Cabdifitaax Xaashi Diiriye iyo marwadiisa Deeqa Xasan Yuusuf oo arooskoodu ka dhacay magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud taariikhdu markay ahayd 3/12/2015 oo ku beegnayd maalinimadii Khamiistii ee aan kasoo gudubnay. Xagga ducadu waa daadihiyaasha barnaamijka bay yiraahdeen. Ibraahim, adigaa galaya masaaniya. Ilaahay gurkii lagu raago oo ubad qeyr qaba lagu helo Allah ka dhigo. Labada lamaane isgursadana kuwa isku waara oo maaragtay bashbash iyo barwaaqo gurkooda ka hela.
Heesta ugu horeysa dhegeystayaasheena aad u soo qabalahayd colaadow
Ibraahim, haddaan dhinacii heesaha aan eegno oo adiga codsatay, anoo booli qaba oo boholyoobay awga waa taad badheedhe barashadii ilowdee baaxaadegiisiyo hadba baaladaymada
waan ka badsaday bogsade adoo hawl
bogsade adoo hawl bogsade adoo yaa salaam yaa salaam alaado wada waxa noocilisay barisabaadkii
ha heesaha baragtii qaraamiga mar hadii ibraahin oo barnaamijka la daadinayo heesaha qaraamiga lama horeeyo
saasiya waayay hay waxa ku luqeynaya fanaanka
ismaaciil yare iyo heestii bilkay
saayn ka gudbeena codkii Ismaaciil yar iyo heestii bilkay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray Cabdimaajid Macalin Ibraahim iyo Cabdi Mawla Macalin Ibraahim iyo Yuusuf Macalin Ibraahim iyo Maymuna Macalin Ibraahim Asma Macalin Ibraahim iyo Cabdi Fatax Macalin Ibraahim iyo Tayaar Isxaaq Xasan iyo Yaxye Cali Cabdow iyo Cabdi Khaliq Kuulow Cusmaan iyo Daa'uud Maxamed Cabdow iyo Yuunis Cabdulaahi Xasan dadkaasina dhammaantood waxay kala joogaan Muqdisho Boosaaso Garowe Baydhabo Bardaale Kismaayo Dolow iyo waxay yidhaahdeen Habraana Yemen iyo Mareykanka waxayna jecel yihiin inay halkan taaniyad uga diraan Aabe Maxamuud Macalin Ibraahim iyo Saakiya Maxamed Xasan oo wiil ugu dhashay bay yiraahdeen gobolka Bay wiilkaasina waxaa loo bixiyay yiraahdeen Cabdiqani Maxamuud waxayna leeyihiin Allaah ka dhigay kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisa baanfaca aamin ayaa leenahay
warqadan kalena waxay nagu soo gaadhay Aabe Maxamed Maxamuud Cali Aabe Ismaaciil Maxamuud iyo Aabe Xasan Maxamuud Cali iyo Aabe Cabdiraxmaan Maxamuud Cali iyo Abti Cabdinuur Xabis Xuseen iyo Abti Xasan Ismaaciil Galeer iyo hooyo Xeybo Xabis Xuseen iyo hooyo Ijaabo Xabis Xuseen iyo hooyo Xaliimo Xabis Xuseen hooyo Saynab Xabis Xuseen iyo hooyo Eeblo Axmed Faarax abaayo Carfi baa la yiri Maxamed Maxamuud iyo abaayo Saxan Maxamed Maxamuud bay yiraahdeen iyo abaayo Qureysho Maxamed Maxamuud iyo abaayo Marwo Maxamed Dheere bay yiraahdeen iyo abaayo Xad Cabdiyo Maxamed Dheere iyo Canab Xaaji Yuusuf iyo Sacdiyo Ismaan Faarax iyo Sacdiyo Maxamed Xaashi iyo Sacdiyo Xasan Maxamuud iyo ciyaalkeeda bay yiraahdeen Abow Maxamuud Cumar Xuseen bay yiraahdeen Jeex Maroodi iyo ciyaalkiisa Maxamuud Maxamed Sheekh bay yiraahdeen iyo wariye Caaisha Aagane Macruuf bay yiraahdeen iyo wariye Saaro Cabdi Axmed iyo wariye Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh iyo wariye Axmed Xaaji Xasan bay yiraahdeen iyo wariye Cabdifataax Cagayare iyo wariye Cabdirasaaq Xaaji Atoosh bay yiraahdeen dhammaan dadkaasi ugu kala nool dunida dacaladeeda Kenya Uganda Soomaaliya iyo Maraykanka waxay tahniyad meher u dirayaan Marwo Deeqo Maxamed Maxamuud iyo Cumar Maxamed Dheere oo meherkoodu ka dhacay degmada Beled Xaawo taariikhdu markay ahayd 13-kii bisha 11-aad 2015
waa tahay dhinacii heesaha ayaan markana ku noqonaynaa indhahayga waxaa ku luqeynaya
dahayga aragtidaada adba ugu farxayaanay
intaasi aan kaga gudubno codkii baxsanaa fanaanka Fuad Cumar iyo heestii indhahayga. Haddaan warqadda xigta Ibraahim oo noo soo qabta, waxaa halkan tahaniyad dhalasho farxad leh ka diraya asxaabta kale ah, hooyo Maryan Xaaji Yuusuf, hooyo Xabiibo Sheekh Mustaf, iyo aabe Ibraahim Faarax Maxamuud, iyo abaayo Aamine Ibraahim Faarax, iyo habaryar Faadumo Xaaji Yuusuf, iyo habaryar Aamine Xaaji Yuusuf, iyo habaryar Raaliyo Xaaji Yuusuf, iyo caruurteeda Abti Barre Xaaji Yuusuf, iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa Abti Maxamed Xaaji Yuusuf bay yiraahdeen, iyo Maxamed Aadam Ibraahim Faarax, iyo Bashiir Cabdulaahi Cusmaan. Dhammaan dadkan waxa ay tahaniyad dhalasho u dirayaan Aadan Ibraahim Faarax, shawqi loo yaqaano, iyo xaaskiisa Nasteexo Nuur Axmed Nalka, oo taariikhdu markii ay ahayd 12/11/2015 gabar ugu dhalatay bay yiraahdeen degmada Dharkeenley, magaalada Muqdisho. Gabadhaas waxaa loo bixiyey Aamina Aadam Ibraahim. Ducadu waa xaggiina bay yiraahdeen Ibraahim.
Aamina, waxaa leenahay Allah ka dhigo tii soo barbaarta oo soo weynaata oo waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeeda anfacda. Dhambaalkana waxa uu ku bilowday waa salaamatihiin dhammaan shaqaalalaanta af Soomaaliga ee v o a, gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha. Waanu idinka gudoonay waxaanaaba yidhaahdeen Axmed Cabdi Ibraahim iyo hooyo Xaliima Cilmi Cabdi, iyo aabe Cali Muumin iyo hooyo Xabiibo Jaamaca Khayre, iyo Maxamed Axmed Cabdi iyo xaaskiisa Ubax Maxamed Siyaad, iyo caruurtooda, iyo Cabdiraxmaan Axmed Cabdi xaaskiisa Luul Cabdi Xaashi iyo caruurtooda, iyo Nimco Axmed Cabdi iyo caruurteeda, Nuuradiin Cali Muumin iyo xaaskiisa Duniya Cabdi Dheere iyo caruurtooda, iyo Luul Axmed Cabdi iyo seegeeda Maxamed Faarax Maxamed Ciid, iyo Muxubo Axmed Cabdi iyo seegeeda iyo caruurtooda, iyo Cabdikariin Salaad Maxamuud iyo Raaxa Salaad Maxamuud iyo Cabdiraxmaan Salaad Maxamuud, iyo Liibaan Axmed Cabdi iyo Cabdifataax Axmed Cabdi iyo Cabdicasiis Cali Muumin, iyo Faadumo Cali Muumin, iyo waxay yidhaahdeen Idris Cali Muumin iyo Hani Maxamuud iyo seegeeda iyo caruurtooda, iyo Faadumo Sheekh seegeeda iyo caruurtooda, iyo habaryar Maryan Ruun Cilmi iyo seegeeda iyo caruurtooda. Dhammaantood dadkaasi waxa ay joogaan bay yidhaahdeen dalka Soomaaliya iyo dalalka dibadda. Qaarkood waxayna jecel yihiin tahniyad kal iyo laaba inay gaarsiiyaan heestan ayla dhegeystaan Cabdikariin Salaad Maxamuud iyo Faadumo Axmed Cabdi Ibraahim oo wiil ugu dhashay dalka Sweden. Wiilkaasi oo Salmaan Cabdikariin loo bixiyey waxay leeyihiin Salmaan noqo kiisoo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba facaamin ayaa lana.
Ibraahim, xagga heesaha haddaan u bayrno, maanta waxa iga haysaa qaraamiga iga haysaa
waaba laga maarmaan bu waayo waaye iyo jalaaliyow ayaa la yidhaahdaa.
Waxaa laga yaabaa dad badan oo dhegeystayaasheenna ka mid ah weliba xilliyada barnaamijkan uu baxo in maaragtay u badan yihiin dadka qaraamiga jecel,
iska nastanayo oo waa fahmi. Laakiin colaadow, heesahan aan hadda wada ciyaarayno iyo kuwii aan hore u ciyaaray, kuwan cusub iyo kuwii dhexe, dhammaantoodba qaraamiga dhalisoomugud
qaraamiga ka yimaadeen. Marka bulac abuur baa ka weyn baa
haddii aan kaban iyo foori iyo tumbug iyo aan heesaha lagu bilaabin
ma soconayaan.
Yaa isku day lahaa
organ isgaraacay waxba tari maayade.
Aya maxaad noo haysaa? Marka
waxaan noo hayaa codkii baxsanaa fanaanada xareede Ismaaciil Duniyo iyo hees qaraabi ah.
Yaaye
thank you.
xarad Ismaaciil duniya ahda intaasi kaga gudubnay heestii qaraamigeedan idin soo qabannay dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray Farxaan Cabdi Cumar iyo Cabdiruus Aadan Qowdhan iyo Nadiira Muxamed Qowdhan iyo waxay yidhaahdeen Aamina Cabdi Cumar iyo Nimcaan Dayib Cabdi iyo Najiib Dayib Cabdi iyo Rudwaan Dayib Cabdi iyo waxay yidhaahdeen Maxamed Dayib Xasan iyo Maxamed Xuseen Cali dhammaantood asxaabtaasi waxay hambalyeen meher ay jecelihiin ugu daraan Mustafa Cabdi Xamar iyo waxa ay yiraahdeen Afnan Kosar Cali waxaan filayaa inay idin dhageysanayaan
Ibraahim warqadan xigta waxay naga soo gaartay Aaba Cadow Aadan iyo Maxamed Aftiin iyo Ibraahim Aadan iyo Isaaq Samow iyo Maxamed Aadan iyo Adeer Cadow Xaaji Nuur iyo Abti Xulbaale Nuur iyo Sacadiye Abshir iyo Nuurye Macalin iyo Maxamed Abuukar Xaaji iyo Dhaayo Xulbaale iyo Faadimo Maxamed Aadan bay yiraahdeen iyo Hindiye Dhaqane iyo Xuseen Maxamed Isaaq dhammaan asxaabtan waxay tahniyad dhalasho u dirayaan bay yiraahdeen Sheekh Cabdi Aadan iyo Muslimo Nuur oo wiil ugu dhashay degmada Wajeer wiilkaasi waxaa loo bixiyay bay yiraahdeen Qaalid ducadana waa dhankiina annaguna waxaan leenahay wiilkaasi yar noqo kii soo barbaara dadkiisa diintiisa iyo dalkiisa baanfaa
aamiin ayaa leenahay dhinaca heesaha haddii aan ku noqono colaado wuu i daashaday jacaylkan igu soo degee i darbeeyo waa maxay
malaha waa doctor
waxa ay leedahay yaa iga dulqaadaa oo iga dabiibaa oo daawadiisa heli kara
codkii baxsanaa fanaanada Raxmi Roos
waxa weliba heestaasi hore u qaaday fanaanadan maxayse ee fanaaniinta Jabuuti
Thank you.
taasiyan ku dhaafna codkii baxsanaa fanaanada raxmaan roos warqadda xigta hadaan soo qabto ibraahinow waxa naga soo gaartay aaba axmed abdi ibraahim iyo hooyo xaliima cilmi abdi iyo aaba cali muumin iyo hooyo xabiibo jaamac qeyre iyo maxamed axmed abdi xaaskiisa ubax maxamed siyaad iyo caruurtooda bay yiraahdeen iyo cabdiraxmaan axmed abdi xaaskiisa luul cabdi xaashi iyo caruurtooda bay yiraahdeen nimca axmed abdi iyo caruurteeda bay yiraahdeen nuuradiin cali muumin xaaskiisa dunyo cabdi dheere iyo caruurtooda bay yiraahdeen luul axmed abdi iyo saygeeda maxamed faarax iyo weliba muxubo axmed cabdi saygeeda iyo caruurtooda bay yiraahdeen cabdikariin salaad maxamuud raaxa salaad maxamuud iyo cabdiraxmaan salaad maxamuud iyo liibaan axmed cabdi iyo cabdifataax axmed cabdi iyo cabdicasiis cali muumin faaduma ayaan cali muumin bay yiraahdeen iyo idris cali muumin iyo hani maxamuud saygeeda iyo caruurteeda faaduma sheekh saygeeda iyo caruurteeda bay yiraahdeen iyo habaryar maryan roon cilmi saygeeda iyo caruurteeda dhammaan dadkan oo kale jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa bay yiraahdeen waxay tahay niyadda farxad leh oo dhalasho u dirayaan cabdikariin salaad maxamuud iyo faadumo axmed cabdi ibraahim oo wiil ugu dhashay waddanka swiden bay yiraahdeen waxaana wiilkaasi loo bixiyey salmaan cabdikariin salaad waxay leeyihiin noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin aamiin ayaan naguna leenahay
aamiin ayaa leenahay dhambaalkan waxa uu naga soo Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do
galab wanaagsan markii la dhageystayaal dhammaantiinba waanu ka xunnahay cilladda dhinaca farsamo ee keentay in barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyadii salaamaha aanu idin dhammaystiri kari weyno. Haatanna gobolka bariga dhexe, dalalka Israa'iil iyo Turkiga ayaa lagu soo warramayaa inay gaadheen heshiis horudhaca, kaasoo si buuxda ay ugu soo celinayaan xiriirkoodii oo dhowr sano meel hoose joogay. Labada dal oo ah xulufo dhow oo gobolka ku yaalla ayaa kala go'ay markii sanadkii 2010 komandoosta Israa'iil ay dileen dad xuquuqda dadka u dhaqdhaqaaqa oo Turkiya, kuwaasi oo saarnaa dooni gargaarsiday oo doonaysay inay jabiso cunaqabataynta Israa'iil ku hayso marinka Gaza. Wariyaha V O A-da Dorian Jones ayaa warbixintan magaalada Istanbul inooga soo dirtay. Sida ay sheegayaan warar laga soo xigtay saraakiil reer Israa'iil ah, dowladda Israa'iil ayaa bixin doonta lacag dhan $20 million oo magdhow ah. Lacagtaasi oo la siin doono qoysaska u dhaqdhaqaaqayaashii Turkiga ahaa ee gacanta kamaandoosta Israa'iil ku baxay. Taas beddelkeeda, xukuumadda Ankara waxay joojin doontaa dacwaddii ay doonaysay inay ku qaado kuwii dilka ku lugta lahaa. Hase yeeshee, saraakiisha Turkiga ayaa ka hadalka arrintaasi taxadir kaga jira, iyagoo sheegay in heshiis la gaaray laakiin aan weli la dhammaystirin. Samiix Xadiis oo siyaasadda falanqeeya kana tirsan wargeyska Xurriyad ayaa sheegay in caqabado waaweyni ay weli jiraan. Madaxweyne Erdogan ayaa meel adag joogsaday, waxaana uu ku adkeysanayay in la qaado cunaqabataynta lagu hayo Gaza. Marka inkastoo ay ka hadlayaan khariidad arrintaasi loo maro, laakiin waa inaynu faahfaahinta aragnaa. Hase yeeshee, waxaan shaki lahayn in waxoogaa dhaqdhaqaaqihii ugu jira, ayuu yidhi. Qaadista cunaqabataynta Gaza waxay mar walba ahayd arrin Israa'iil ku adag, waana sababta ay wadaxaajoodyadii hore u guuldaraysteen. Hase yeeshee, dadka siyaasadda falanqeeya ayaa qaba inay u badan tahay in meel dhexe laysugu yimaado, iyadoo Turkigu uu si weyn gobolka dhexdiisa go'doon ugu sii gelayo. Heshiis uu Israa'iil la gala ayaa noqon kara mid ay maslaxadii ugu jirto. Go'doonku uu Turkigu ku jiro oo qayb ahaan ku yimid meesha uu ka jooga dagaalka Suuriya ayaa sii weynaday markii dayuurad uu Turkigu leeyahay soo riday dayuurad dagaal oo Ruushka laga lahaa, meel u dhow xadka dalkaasi uu la leeyahay dalka Suuriya. Dhibaatadan ayaa Turkiga ku keentay inuu helo meelo kale oo ka helo tamartii uu Ruushka ka soo dhoofsan jiray, islamarkaasina uu dabco cadaadiska dalalka reer galbeedka ee farayay inuu heshiis Israa'iil la noqdo. Turkiga ayaa loo arkaa suuq muuqda oo loo iibgeyn karo kaydka gaaska dabiiciga ah ee dalka Israa'iil hadda laga helay. Hase yeeshee, Soli Ozel oo maadada xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda Kadir Haas ayaa sheegay in heshiiska nukliyeerka ee dhowaan lala gaaray dalka Iiraan uu xukuumadda Teheraan ka dhigaya mid kaalin weyn ka ciyaarta suuqyada tamarta ee caalamka, taasina laga yaabo inay tahay ta ka dambaysa in Turkiga iyo Israa'iil ay isku soo dhowaadaan. Waxaa jira arrin muhiima oo istaraatiiji ah, taasoo ah walwalka laga qabo dalka Iiraan oo arrimahan oo dhan dhextaalo ah. Heshiiska Iiraan waxa uu dhaqan gelayaa gugan soo socda, waxaanan hubaa in Teheraan ay isdiyaarinayso marka cunaqabataynta la qaado. Xilli ay Sacuudiga iyo Israa'iil danahooda meel dhigteen, waxay la tahay in Turkigu isna wixiisa meel dhiganayo, ayuu yidhi. Israa'iil iyo Turkiga ayaa labaduba walwal ka muujiyey heshiiska ay quwadaha caalamigu Iiraan la gaadheen, iyadoo caqabaduhu ay ka sii dhex jiri doonaan Israa'iil iyo Turkiga xilligan la joogo. Haddana waxay u muuqataa inay bilaabatay dardartii ay labada dal dib ugu heshiin lahaayeen. Taasina waxay ahayd warbixintii wariyaha V O A-da Dorian Jones ay nooga soo dirtay magaalada Istanbul oo ka hadlaysay xiriirka u dhexeeya dalalka Israa'iil iyo Turkiga oo xumaaday wixii ka dambeeyey sanadkii 2010 markii kamaandoosta Israa'iil ay dileen dad u dhaqaaqa xuquuqda bini'aadamka oo saarnaa dooni siday gargaar ay u waday magaalada Gaza, islamarkaasna doonaysay inay jabiso cunaqabataystaasi saaran. Weli waxaad nagala socotaan V O A Washington. Cillad farsamo ayaa welina haysata, waanu ka cudur daaraynaa. Haatanna balan tijaabiyo in dhinacii kaalimaha suugaanta aanu fursad u helayno iyo in kale. heestaasi fanaanka Cabdiqaadir Juba ayaa u dambeeyay barnaamijkii galabnimo. Inta hadii la raadto dabada fiidka caawaynu kulmi doono waanigu Maxamed Cabdi, Maxamed Oolad Xasan iyo dhammaan saaxiibada VO idinka tagaya sidaas iyo galabnimo wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.